Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 2 лютага. Нашыя тэмы. Абвешчаны першы прысуд па справе Ціханоўскага. Палітвязень Ян Цалановіч з'ехаў з Беларусі. Ігар Чаргінец стаў новым гендырэктарам Белавія. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Суд Лагойскага района асудзіў на 3 гады калоніі блогера Уладзіміра Няронскага. Гэта першы прысуд па так званай справе Ціханоўскага. Няронскага абвінавацілі ў арганізацыі падрыхтоўцы дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак, альбо ў актыўным удзелі ў іх і ў абразе прадстаўніка ўлады. Паводле версіі абвінавачвання, гэтыя дзеянні Уладзімір Няронскі арганізоўваў разам з Сергеем Ціханоўскім праз YouTube і Telegram-каналы. Блогер прызнаў віну ў абразе і быў гатовы публічна папрасіць прабачэння, але абвінавачванне ў змове з Ціханоўскім і іншымі асобамі адхіліў. Уладзімір Няронскі, аўтар YouTube-канала «Слуцк для жызні». Яго затрымалі 6 траўня 2020 года, а ў чэрвені ён стаў фігурантам крымінальнай справы. Праваабаронцы прызналі яго палітвязнем.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Ігар Чаргінец – новы гендырэктар Белавія. Анатоль Гусараў, які кіраваў кампаніі 25 гадоў, сышоў у адстаўку, паведамляе прэс-служба Белавія. Чаргінцу 53 гады, ён сын пісьменніка Мікалая Чаргінца. Дагэтуль 14 гадоў працаваў намеснікам гендырэктара па маркетынгу і знешняй эканамічнай дзейнасці. Увогуле, Ігар Чаргінец у Белавія ад часу яе заснавання. Чаргінец адзначыў, што ўсе традыцыі Белавія застануцца нязменнымі, але ён плануе надаваць асаблівую ўвагу цифравізацыі і імкнуцца да ўкаранення перадавых сусветных практык.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Са сваёй пасады звольненая галоўная рэдактарка літаратурнага часопіса «Маладосць» Святлана Воцінава. Такое рашэнне прыняло Міністэрства інфармацыі. Праца Воцінавай прызнаная кепскай, хаця ў рэдактаркі контракт да 31 кастрычніка 2022 года дапрацоўваць яна не збіраецца. Як зазначае літаратарка Ганна Севярынец, Воцінава апублікавала яе артыкул, прысвечаны Уладзіміру Дубоўку ўлетку 2020-га. Гэта адбылося пасля таго, як творы Севярынец прыбіралі з афіцыйных СМІ пасля верша пра Колю. Воцінава працавала галоўрэдам «Маладосці» з 2012 года.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Палітвязень Ян Цалановіч з'ехаў з Беларусі праз 12 гадзін пасля вызвалення. Аб гэтым паведамляе наша Ніва. Цалановіч вучыўся ў БДУІР і працаваў у навукова-тэхнічным цэнтры КДБ. Яго затрымалі 1 лістапада на маршы ў Курапаты і пачалі даваць бясконцыя суткі арышту. У выніку прысудзілі аж 114 да 23 лютага. Калі Ян быў за кратамі, яго адлічылі з універсітэта. 25 студзеня хлопца нечакана вызвалілі, не патлумачыўшы прычынаў. Цяпер Цалановіч у бяспецы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Жыхару Гомеля Дмітрыю Лукомскаму прыйшоў адказ з адмовай на яго заяву з просьбай узбудзіць крымінальную справу па факце яго збіцця з супрацоўнікамі міліцыі. 11 жніўня Дмітрыя збілі пры затрыманні ў цэнтры горада, а пазней РУС. Лукомскі распавёў, што 11 жніўня ў цэнтральным РАУС паўсюль былі крыкі, стогны, на падлозе валяліся выбітыя зубы. У ізалятар часовага ўтрымання, па яго словах, ён трапіў у несвядомым стане. Пасля вызвалення мужчына зняў пабоі, прайшоў экспертызу і напісаў заяву ў следчы камітэт з патрабаваннем распачаць крымінальную справу ў дачыненні да супрацоўнікаў міліцыі, якія яго збівалі. Апазнаць сваіх крыўдзіцеляў Лукомскі не мог. Яны былі ў балаклавах.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадіо.